хто такі Вацлаў Івановскі?
Вацлаў Івановскі – адзін з заснавальнікаў беларускага вызвольнага руху.
Нарадзіўся ён у 1880 годзе ў шляхоцкай сям'і ў маёнтку Лябётка, недалёка ад мястэчка Васілішкі Лідскага павету. У часе вучобы ў Пецярбургскім тэхналагічным інстытуце у 1902 годзе з групай аднадумцаў Алаізай Пашкевіч і Іванам Луцкевічам спрабаваў наладзіць выданне на гектографе падпольнай газеты «Свабода» як перыядычнага органа беларускай рэвалюцыйнай партыі. На жаль, газета свету не пабачыла. Перад пагрозаю карнай паліцэйскай акцыі ўвесь наклад першага нумару давялося знішчыць. У 1903 годзе Івановскі ўдзельнічаў у заснаванні беларускай рэвалюцыйнай грамады. У 1906 годзе ўзначаліў славутую выдавецкую суполку «Загляне сонца і ў наша ваконца» ў Пецярбурзе. Першымі кніжкамі суполкі былі падручнікі «Беларускі элементар» альбо «Першая навука чытання» і «Першае чытанне для дзетак беларусаў» – «Цёткі». Усяго было выдадзена 38 кніг, у тым ліку 6 першых кніг Янкі Купалы, агульным накладам болей за 100 тысяч паасобнікаў. Каб надаць адметнасць беларускай лацінцы, ён увёў у яе адмысловыя літары. Суполка і асабіста Вацлаў Івановскі – адыгралі значную ролю ў згуртаванні беларускай студэнцкай моладзі на грунце нацыянальна-культурнай дзейнасці. У ліпені 1913 году Вацлаў Івановскі пераехаў у Вільню, дзе стаўся старшынёю беларускага выдавецкага таварыства, а Янка Купала быў ягоным сакратаром. Паспяховую дзейнасць таварыства спынілі падзеі Першай сусветнай вайны. За два гады яно выдала 14 кніг агульным накладам блізу 45 тысячаў паасобнікаў. Адначасова з актыўным удзелам у нацыянальна-вызвольным руху Вацлаў Івановскі займаўся навуковай дзейнасцю. У 1909 годзе ў Мюнхене абараніў доктарскую дысертацыю і да 1913 году быў дацэнтам Пецярбургскага тэхналагічнага інстытуту.
Вацлаў Івановскі стварыў першы падручнік неарганічнай хіміі для ВНУ на беларускай мове, шмат зрабіў у распрацоўцы нацыянальнае навуковае тэрміналогіі.
У 1918 годзе ён быў міністрам асветы Беларуская народная рэспублікі, рэктарам Менскага педагагічнага інстытуту. У 1921 годзе, калі рыскі трактат пазбавіў яго надзеі на аднаўленне беларускай дзяржавы, сышоў з палітычнай арэны, займаўся толькі навукай, быў прафесарам Варшаўскага політэхнічнага інстытуту, а ў 1939 годзе Віленскага універсітэту. Да актыўнай палітычнай дзейнасці вярнуўся ў часе Другой сусветнай вайны. Акупацыю Беларусі разглядаў як часовую з'яву. Арыентаваўся на заходніх праціўнікаў Гітлера, а ў звязку з гэтым на польскі эміграцыйны ўрад у Лондоне, разлічваючы на Федэрацыю Беларусі і Польшчы ў паваеннай Еўропе. Аднак паразумецца з палякамі не ўдалося, бо яны ўпарта стаялі на платформе Рыскага трактату і разглядалі заходнюю Беларусь як польскія землі. Ад лістапада 1941 году Вацлаў Івановскі працаваў бурмістрам Менску. На гэтай пасадзе шмат зрабіў для ратавання людзей ад нацысцкіх рэпрэсій. Улетку 1943 году з ініцыятывы групы Вацлава Івановска была створаная нелегальная беларуская нацыянальна-дэмакратычнае аб'яднанне дзеля згуртавання сілаў, якія мелі на мэце адбудову пасля вайны беларускай дзяржаўнасці. 6 снежня 1943 году Вацлаў Івановскі быў забіты на адной з вуліцаў Менску. Ёсць падставы меркаваць, што гэтая акцыя была ўчыненая са згоды тады генеральнага камісара Беларусі Курта фон Годберга.